badakizu ez, zelako kasko dantza daukagun bion artean. Ikastaro bat eman behar digute guri, eh? Aberea zelan ikutzen diren kable guzti hauek, soinu mailaren ekipo hau. Baina tira, albezala, ekingo diogu gaurko irratsaioari. Kaixo, Julen, eh? Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, oraindik konturatu ez bazarete hau aizirimola da, Aiaraldean ekoitzetako irratsaioa. Eta horretaz gain ere, Alabedi irratian entzun gai izango duzuena. Eta Arrosa sarearen bidez ere zabaldu dezakezuena. Baina eskualdean ere badugu irrati libre bat, Uhinak irrati librea hain zuzen, eta bertan ere emititzen da egunero, egunero. Bueno, egunero ez, egia esan beharko dut, astean behin bakarrik izaten dela, okertu egin ez, parkatu. Aste artero, arratsaldeko 7etatik aurrera izaten dugu gure ordua, zuzenean, Uhinetara, salto egiteko. Eta besterik gabe, ba, gaurko gaiari heldu aurretik, aktualitateari bistazo emango diogu. Ea zer iruditzen zaizuen, Guk sarean handik eta hemendik bildutakoa. Eta nonbaitetik hasi behar ginen, eta zer topatu sarean, eta Basaurin, Marienea Etxeak, jabekuntza eskola inauguratuko duela jakin dugu. Urtarriletik ekainerako programazioa prest dago, eta bertan, Marienearen orrialdean arakatuz gero, ba, programazioaren berri izan dezakezue. Tartean, lidergoa eta kudeaketa emozionalerako tailerra, desprintzesatze tailerra, liburu tailerra, zaindu geure burua zainduz, zoru pelbikoa indartzeko ariketa taldea, bertso eskola feminista, autodefentsa feminista. Emakumeok badugu zer esan antzerki eta literatur tailerra. Emakumeak eta gatazka, ikerketa eta ekintza feministarako baliabide metodologikoak. Erakusketa ugari ere prest ditu Marieneak Basaurin, baina publiko guztiei zuzendutako ekintzak ere badira. Tartean, generoa eta bertzolaritza hitzaldia eskainiko dute Usue Alberdi eta Ainhoa Agirre Azaldegik. Gorputza eta politika feministak hitzaldia berriz, Mariluz Estebanek emango du. Eta genero ariketak feminismoaren sujetuak liburu aurkezpena ere egingo da. Marieneetik, ba, Bilbora joko dugu. Bizkaiko Urtzintza Eskolak izan ere, otsailaren 8an, monografiko bat aurkezten digu egun osoko ikastaroa izango dena. Txatxilipurdi elkartearekin batera aurren parte hartzea sustatzeko teknikak aztertuko dituzte. Aurren mundua, helduen begietatik antolatzen eta egituratzen ohituta gaude, diote Urtzintza Eskolakoek. Ez hitzaileok gure errealitatetik eraikitako zerbaitek ordea, zenbateraino egiten dio aurrari, mesede. Eta aurrek zer pentsatzen dute eurentzako sortutako errutina, espazio eta arauez? Parte hartzeko aukera emanez eta aurrari hitza emanez denontzako errezagoa den errealitatea eraikitzeko estrategiak landuko dira bertan. Izen ematea, online egin daiteke, webgunearen bitartez edota Urtzintza Eskolara bertara deituz. Thank you. aurrera jarraituz, artikulu interesgarri bat bildu dugun guraso.com atarian. Itxaso Pagoagak idatzi digu, jostailuak versus egunerokotasuneko materialak. Gabonetako jaiegunetan aurrengan ilusioa eta postasuna sortzea da heldu askoren helburua. Horretarako behar dena egiteko gai gara. Eskatutako jostailuak erosi, beraiekin jolastu, kalera irten, jolasparketara joan eta abar. Oporregun horietan beraiek baitira etxe guztietako protagonista. Maiz aurrei oparitutako jostailua baino erakargarriago zurtatzen zaie opariaren bilgarria. Eta eskerrak bilgarri horiekin, beraiekin, ilusio eta fantasia gauzatzeko gai diren. Ikusi bestela, kartizko kaxa batekin zer egiteko kapazak diren. Bideo bat aurkeztu digu. Heldu berriz nahiko ordeituta daukagu gure sormen eta irudimen gaitasuna, horrelako oinarrezko elementuak moldatu, hauei bizitza eman, eraldatu, funtzio ezberdinak eman eta beraiekin sortzeko gaitasuna erabiltzeko ohitura falta handia daukagun. Honen inguruan gehiago sakondu nahi izgero, baguraso.comen aurkituko duzue artikulua, interesgarria bera, bideorako ere lotura bertan agertzen da. Eta Gipuzko aldetik baldin bazabiltz, ba Kiklikek eskaintzen digun ikastaro, idoitzaldi, jardunaldi batetara gonbidapena luzatu nahi dizugu. Urtarrilaren 25ean izan ere goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara programa berezia eskaintzen du elkargune honek. Guraso, profesional edota hezkuntza munduan ari garen guztiontzako zuzenduta dago. Itxaro Mendizabalek aurkezpen eta ongi etorria emango digu. Garbile Etxanizek aldiz zaindu familiaren osasuna makrobiotikarekin eskainiko du. Maialen Mujikaren bitartez, gimnasia cerebral eta reflejos primitivos erakutsiko digu edo aztertuko dugu. Hori guztia goizeko atalean izango da, eta arratsaldean berriz, ba Letizia Gardezen hitzaldia izango dugu, emozion inguruan gure umeak esteko hainbat truku eta hausnarketa plazaratuz, eta arratsalde partean, egunari bukaera emateko, psikolaguneko Beatriz Ezeiza izango dugu islari, erregulazioaz nola kudeatu gure emozioak gure semealabekin. Horretarako Beasainera jo beharko dugu, baina bueno, Beasainen ez zaudeten ontzako, beste aukerarik ere bada Aiaraldean, eh? Aste honetan izaten ari dira hainbat ikastetxetan jardunaldi pedagogikoak. Joan den astean Amurrion Aresketa ikastolan izan genituen batzuk eta aste honetan Laudio ikastolak ere bereak izan ditu. Esaterako bihar jarraipena emango diote, nire etorkizunerako ibilbidearen protagonista naiz izenburupean elebitan eskainiko den hitzaldi honekin. Zeintzuk dira ikaskuntza prozesuan jartzen ditugun aurreikuspenak, errekonozimendua, erantzunkizuna, emaitzak, zorroztasuna, balioak? Nola prestatzen gara etorkizuneko erronkei aurre egiteko? Titulu ez eta ezagutza teoriko ez gain, lan mundurako prestakuntza egokia eskaini behar dute hezkuntza erakundeek. Zer eskatzen die egungo gizarteak gure gazteei? Etengabean aldatzen ari da gizartea, ari den gizartean, gazteek zer baloratu behar dute nor bere bidea egiten protagonista izan daitezen. Leire Uriartek ekarriko digu, honen berri, Mondragon Unibertsitatekoa da bera eta Hezkuntza eta Gizarte Fakultateko kide dugu. Eta asteazkenean hurbildu ezin bazaitezke, ostegunean, 23an, ez dut garrasirik egin nahi, izenburupean Nerea Mendizabal izango dugu islari. Heldu eta umen eguneroko erlazioan sortzen dira gatazkak, harremanak ez okertzeko nola kudeatu behar dugu helduok gure amorrua, zigorra alda gure tresna eta aukera bakarra. Hainbat teknika aztertu eta praktikan jartzen saiatuko gara, gure emozioak nola bideratu baitagakoa. Tira, ba, txiri-txiri, gure gaurko gaiari helduko diogu. Eta horretarako, temperaturan fijatuko gara. Beroa, hotza, hotza, beroa. Eta Euskal Herriaz gain, Finlandia izango dugu eredu. Ez dala, Julene?
Bai.
Tira, zurea deitza.
Ba gaur azken eguneko temperatura dela eta neguko hotza aprobetxatuta, tradizio baten, aspaldiko tradizio baten berria ekarri dugu. Zure aurra kanpoan, kanpoko hotzan jarriko zenukelo kuluska egiten, Europako iparraldeko guraso gehienak ez zuten bi aldiz pentsatuko, haientzat egunerokotasunaren parte baita. Eguneko temperatura 5 gradutako jaitziera izan du Estokolmon, Suedian. Hala ere oso ohikoa da umeak kanpoan uzten dituzten gurasoak ikustea, aurkotxearen barruan lo egiten. Elurtuta dagoen hiri batetik paseoan irten eta kafetegi kanpoan aurkotxeak ikusiko ditugu ilara batean. Gurasoak barruan dauden bitartean kafetxoa hartzen. Eta lagunen bat bizitatzera basoazte eta zuen seme alabak siesta behar badu, agian, lilitegia edo balkoia eskainiko dizuete logela beharrean. Hiru seme alaba dituen Lisa Mardonen ustez, aurrak aire freskoan ahalik eta lasterren egotea oso onuragarria da. Neguan bereziki hainbeste gaixotasun dauden urtar horretan, umeak osasuntsuak ikusten ditugu. Bere seme alabak jaio zirenetik kanpoan lo egiten egon dira. Txikienak, Alfred, bi urte ditu eta kanpoan uzten du bere kotxean egunean behin, ordu eta erdian. Gazteagoa zenean bi aldiz egiten zuen lo kanpoan. Hau ez da moda berria, Lizaren amak Gunila, 61 urtekoa, egiten zuela baiestatzen du. Eta Lizaren aita Peter, 50. hamarkadan ere kanpoan uzten zuen bere amak. Temperatura, -10 gradutara jaisten zenean bakarrik. Sartzen zuen barrura. Gaur egun Europako iparraldeko herrialde hauetako haurtzaindegi gehienetan uzten dituzte umeak kanpoan. Oso ohikoa da kotxen ilara ikustea lokuluska orduetan, elurretan eta umeak loseko. Haurtzaindegi batzuetan umeak 3 urte bete arte uzten dituzte kanpoan. Eta temperatura -15 gradutara jaisten denean kotxeak ondo estaltzen dituzte. Temperatura ez da inporta duen gauza bakarra. Zehotz sentitzen den ere bai. Egun batzuetako temperatura -15 gradutakoa izan daiteke, baina sentsazioa 20 gradutakoa izatea, haizeagatik, dio eskola bateko zuzendariak. Iazko pare bat egunetan, -20 gradutako temperatura izan genuen. Egun hoietan, kotxeak barrura sartzen genituen tarte batzuetan, baina kanpoan ematen zuten denbora gehiena. Eskola horretako talde batek, kanpoan ematen du denbora guztia. 9:00-3:00 arte, egunero. Kanpoko temperatura freskoan, barruan egiten duten berdina, egiten dute. Eta bazkaltzeko bakarrik sartzen dira, edo klima oso hotz baldin badago. Teoria honen atzetik gaixotasunak daude. Negu edo uda bortitzetan umeek estula edo katarroa kutsatzeko aukera txikiagoa dute. Eta egun oso bat beste 30 umerekin gela batean sartuta emateak, ez diela onik egiten defendatzen dute. Guraso askok umeek hobeto eta gehiago lo egiten dutela uste dute. Lo patroiak hobetzen direla. Barruko siestak ordu bete edo bi ordutako iraupena bazuen, kanpokoak ordu eta erdi hiru ordu. Flacon, crayon, pinceau, blaireau, elle se plaise à s'engluer la peau. Bâton, coton, joli, sexy. Oulu unibertsitatean egindako ikerketa batean, kanpoan lo egiten duten aurrek, barruan egiten dutenak baino hiru aldiz gehiago lo egiten dutela defendatzen du. Elle me plaise sans cassonade, les filles habillées, maquillées, l'amour eyeliner isé. Mario Tourula proiektu honetako ikertzailearen ustez, oso importantea da umeak ondo janztea, ondo estaltzea, baina gehiegi berotu gabe. A celle qui sera la plus belle, barrette paillette sur les pommettes, ou gâchis de jolie minette. Bere ikerkuntzaren arabera, -5 gradu temperatura egokiena da, nahiz eta hitz egindako guraso batzuk, -30 gradutako temperaturan utzi. Baina egia al da, kanpoan lo egiten duten aurrek estula eta katarro gutxiago dituztela?
Tapi!
Tira, ba gaurkoan Finlandiaraino joan garenez, ba horrekin zer ikusia duten, hiru kontutxo ekarri dizkiguzugu egu. Lehenbizikoa, Julene.
Hausnarketarako esaldi bat. Ez dago eguraldi txarrik, arropa txarra baino.
Euskal Herritik esaera zahar bat topatu dugu. Urtarrilotza, neguaren bihotza.
Eta Finlandiarekin lotutako beste gai oso oso interesgarri bat, hezkuntza sistemaren inguruko erreportaje bat. Dagoela sarean esaten dizugu eta
interneten begiratzeko, arakatzeko, jartzeko YouTubeen handik eta hemendik eta topatuko dituzuela bideoak eta bereziki erreportaje mardul eta interesgarri bat. Hiru egiturak ezin hobe uztartzen dituzte bertan familia, eskola eta zentro soziokulturalak, bibliotekak, ludotekak. Gurasoek beraien aurren hezkuntzaren ardura beraiek dutela badakite eta ez eskolak. 180 aste bukaeretan bibliotekara doaz familian. Altxorriko berena aurrak direla diote. Eta 5, irakasleak dira oberen prestatuak daudenak, 10-9koa dute eta onenak lehen hezkuntzan daude. Eta hau, gaurkoz, Finlandiatik Euskal Herrira, Euskal Herritik Finlandiara, eta zaudeten tokira.
Bau, izan da dena, oso abo aste hona izan, eta oso ondo izan.
Buxu handi bat!